Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 17. jula među ostalim možete čuti da je izbjeglicama sa Kosova, koji su se prije 16 godina naselili na domak Zemuna, opština naložila rušenje kuća. Alternativno rješenje nije ponuđeno.
I šta oni misle sa nas da radu ovdje? Ja na kontonjer neću da idem. Konzerva, brate, meni ne zanima me to. Ili neku baraku ili neki premeštaj drugo. Šta će nam te konzerve? Mi nismo ribe ovdje.
Ugostili smo i Aidu Sejdić, koja se bori za zabranu izgradnje hidroelektrana na rijeci Uni. Objašnjava i zašto.
Gradnja hidroelektrana znači nemogućnost stavljanja Une pod zaštitu UNESCO-a, uništavanje cijelog unskog ekosistema, a to znači da Una više neće biti jedna jedina.
Naša je reporterka sumirala dojmove budvanskog Sea Dance Festivala, koji se ukratko može i ovako opisati.
Pjevali su Rolling Stones i pjevala Madonna, cijela meni mira otkad otišla je ona.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na današnji dan, prošle godine, iznad istočne Ukrajine, oboren je malezijski avion na putu iz Amsterdama za Kuala Lumpur. U spomen na svih 298 poginulih putnika i članova posade, u Australiji, Nizozemskoj, Maleziji i Ukrajini su držane komemoracije. Jedan zločin, jedna istina i nekoliko priča se pletu oko jedne od najvećih tragedija u putničkom avionskom saobraćaju. Priredio Dimitrije Jovićević.
S obzirom na činjenicu da je putnički avion na liniji Amsterdam-Kuala Lumpur oboren nad istočnom Ukrajinom, vjeruje se da su ga raketom oborili proruski pobunjenici, koji to područje drže pod kontrolom. Tragedija je jedna, istina također, ali je više političkih priča koje se oko toga pletu. U četvrtak je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio poziv Velike Britanije, Australije, Holandije, Malezije i Ukrajine da se osnuje sud Ujedinjenih nacija koji će procesuirati odgovorne. Iz Kremlja, koji okrivljuje ukrajinske vlasti za katastrofu u Donjecku, saopšteno je da Putin uspostavu Međunarodnog tribunala smatra preuranjenom i kontraproduktivnom. Konačni izvještaj komisije, koju čine predstavnici Holandije, Belgije, Australije i Ukrajine o uzrocima nesreće, trebalo bi da bude objavljen u oktobru ove godine. No ono što je do sada procurilo u javnost jasno ukazuje da istražitelji isključivu krivicu prebacuju na proruske pobunjenike koji su iz raketnog bacača Buk ispalili projektil tog vedrog julskog dana. Ako i konačni izvještaj ponovi te informacije, Moskva će se naći pred velikim problemom. Tim prije što postoji pisani dokaz da je Igor Strelkov, ruski nacionalista i jedan od ključnih igrača na čelu separatista, na društvenim mrežama objavio kako je srušio ukrajinski avion. Nakon što je razjašnjeno da je u pitanju malezijski putnički avion, separatistički lideri su negirali optužbe da su koristili protivvazdušne projektile. Međutim, zbog nedostatka uvjerljivih dokaza, ruski zvaničnici i mediji nastavili su da objavljuju alternativne teorije o toj tragediji. 7 dana nakon nesreće, Rusko ministarstvo obrane je bez ikakvih čvrstih činjenica objavilo da je ukrajinska vojska koristila Buk projektile u vrijeme nesreće. Također se navodi da je ukrajinski vojni avion Su-25 pratio putnički avion Malaysia Airlinesa. U izvještaju grupe neimenovanih vazduhoplovnih stručnjaka, koji je objavljen 14. augusta, navodi se da je MH-17 najvjerovatnije oborio izraelski Piton projektil ispaljen sa ukrajinskog aviona. Nekoliko sati nakon obaranja letilice, osoba koja tvrdi da je španski kontrolor vazdušnog saobraćaja koji radi u Kijevu, počela je na Twitteru da objavljuje informacije o tome da su se u vazduhu u blizini mjesta nesreće nalazila dva ukrajinska aviona. Španska ambasada u Kijevu tvrdi da nema saznanja o tome ko je Carlos, a sa aerodroma na kojem je Carlos navodno radio, kažu kako nikada nisu imali strano kontrolora vazdušnog prometa i da nikada nisu zaposlili nikakvog Španca, ni na to, ni na bilo koje drugo radno mjesto. Carlosov profil na Twitteru je ukinut, no ruski državni mediji su ga opsežno citirali prošle godine, a mnogi analitičari koji se bave padom aviona MH17 se i dalje pozivaju na njega. Bivši vojni zapovjednik pobunjenika Igor Strelkov, ruski državljanin koji je igrao ključnu ulogu u sukobu u istočnoj Ukrajini i koji je kasnije tvrdio da je bio pukovnik Ruske federalne službe bezbjednosti nakon pada aviona, izjavio je kako stanje u kome se nalaze tijela ukazuju da su žrtve preminule prije nekoliko dana. Potpredsjednik Ruske dume Vladimir Žirinovski u intervju za Radio Vesti rekao je kako je činjenica da se avion srušio, ali da je to američka provokacija. Oni su uvijek pokušavali da učine sve moguće kako bi okrivili Rusiju. Moguće da su leševi unaprijed stavljeni na sjedišta aviona, rekao je Žirinovski. Jedna od teorija koja je objavljena po ruskim medijima je da je ukrajinska vojska pokušala da sruši avion ruskog predsjednika Putina kada se vraćao u Rusiju iz posjete Brazilu. Komsomolskaja pravda neposredno nakon pada aviona izvijestila je da su kontrolori ukrajinskog vazdušnog saobraćaja namjerno preusmjerili MH17 prema zoni sukoba kako bi bio oboren i kako bi se za to okrivila Rusija. Ovaj tabloid izvijestio je da je ukrajinski avion uz pomoć američkog špijunskog satelita oborio malezijski avion MH17. Među teorijama zavjere posebno se ističe ona da su među poginulima bili naučnici i aktivisti koji se bave liječenjem AIDS-a i koji su krenuli na konferenciju u Australiju. Lako je zamisliti da su oni namjeravali da predstave revolucionarna istraživanja koja bi rezultirala lijekom za AIDS. Jesu li te ljude ubili globalni elitisti kako bi zaštitili svoju visoko profitabilnu industriju koja donosi milijarde dolara profita farmaceutskim kompanijama koje su pod kontrolom vlade? Pita se jedan bloger.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opštinsko vijeće Bihaća donijelo je odluku o gradnji mini hidroelektrana na rijeci Uni. Aktivisti iz ovog grada ogorčeni su jer ta odluka u potpunosti može uništiti jednu od najljepših rijeka u Europi. Istim je povodom Marija Arnautović razgovarala sa Idom Sejdić, aktivisticom pokreta za socijalnu pravdu iz Bihaća. Na samom početku Aida objašnjava kakve štete po okoliš može izazvati izgradnja hidroelektrana.
Da se dozvoli gradnja jedne hidroelektrane na Uni, otvara se mogućnost gradnje i mnogih drugih koje su svakako planirane. Gradnja hidroelektrana znači nemogućnost stavljanja Une pod zaštitu UNESCO-a, uništavanje cijelog unskog ekosistema, a to znači da Una više neće biti jedna jedina. To znači da će Unu ubiti kako su ubili i rijeku Bosnu i Neretvu i mnoge druge rijeke i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji.
Lokalna vlast se i u ovom slučaju, a više puta ste i vi to rekli, ponašala bahato. Zbog čega nisu željeli saslušati građane, pročitati peticije i sve što je prethodilo donošenju odluke o gradnji ovih hidroelektrana?
Ne samo lokalna vlast, nego i svi ostali nivoji vlasti ne slušaju građane šta govore i žele, niti nas ko pita za mišljenje. Političari u našoj državi slušaju samo svoje stranačke vođe i isključivo ih vodi održavanje financijsko-političke moći, bilo na lokalnom ili nekom drugom nivou. Ali bojim se da ovaj put neće tako biti. Borit ćemo se za Unu po svaku cijenu jer je ona naša svetinja. Sve što imamo je naša prekrasna jedinstvena rijeka koja je poznata širom regije i Europe i učinit ćemo sve što je u našoj moći da se odluka gradskog vijeća u Bihaću poništi.
Šta konkretno mislite da možete uraditi u situaciji kakva trenutno jeste, dakle nakon odluke gradskog vijeća?
Prije svega potrudimo se da se ova odluka gradskog vijeća poništi. U slučaju da ne ponište ovu odluku, onda ćemo se potruditi da po zakonu djelujemo i da podnesemo po mogućnosti i žalbe građanske, odnosno tužbe za donošenje nezakonitih odluka, jer njihova odluka nije u skladu sa zakonom o nacionalnom parku i stoga postoji mogućnost i da se ide i na taj način i da se obara i na taj način ova odluka. A na kraju krajeva, sad ćemo na obali rijeke Une i ako treba svojim tijelima braniti da se obale razruše, a samim time i da se naruši ekosistem i ljepota rijeke Une.
U danu kada je Gradsko vijeće Bihaća donosilo odluku o gradnji hidroelektrana na rijeci Uni, tek 20 građana odlučilo je javno protestom usprotiviti se ovakvoj odluci. Gdje su bili ostali koji su na društvenim mrežama danima govorili o pogubnosti gradnje na Uni? Koliko zapravo ima lijenosti, konformizma i kod građana?
Nas 20 se okupilo samo inicijativno. Dakle, ovi protesti nisu najavljeni ni u policiji ni na društvenim mrežama. Međutim, to ne treba biti opravdanje za one koji nisu došli. Kako smo mi mogli doći i suprotstaviti se ovoj beskrupuloznoj lokalnoj vlasti i uništenju rijeke Une, tako su trebali i svi ostali. Vlast je zaboravila snagu ljudi jer smo i sami zaboravili koliko smo jaki kad stojimo zajedno i suprotstavljamo se njihovoj samovolji. Una će probuditi i ujediniti ne samo građane Bihaća, nego i građane regije, jer ćemo svi osjetiti posljedice ako dođe do uništenja ove smaragdne ljepotice. I da znaju, Unu ne damo i neka budu spremni na još oštrije i masovnije reakcije građana ako ne ponište svoju odluku.
Slučaj odluke o gradnji hidroelektrana pokazuje zapravo pored neodgovornosti za okoliš i odnos vlasti, odnosno odnos političara prema medijima i nevladinim organizacijama, ali i građanima. Tako je napadnuta novinarka u Bihaću verbalno, ponovo se čuju prijetnje. Šta nam to zapravo govori?
Političari rade sve, ovo sve što rade u našoj zemlji, rade jer smo im sami dozvolili, jer ne reagujemo adekvatno na njihove postupke. Onda kad mi sami shvatimo da naša demokratska prava ne počinju i završavaju na dan izbora i kada shvatimo da ih moramo pratiti i kritikovati sve 4 godine njihovog mandata, tad možemo očekivati da se i njihovo ponašanje promijeni. Dotle će i uzimati sebi za pravo da ignorišu građanske proteste i reakcije nevladinog sektora i da napadaju novinare. A konkretan napad gradonačelnika na novinarku federalne televizije i ignorisanje građanske reakcije i reakcije istog tog nevladinog sektora govori o tome kakav je on čovjek i lider i koliko je uopće izgubio dodir sa stvarnošću. Uvijek je vrijedilo ko visoko leti, nisko pada, potrudit ćemo se da tako završi i on i svi njemu slični.
Čuli ste Aidu Sejdić, aktivisticu iz Bihaća koja se bori za zaštitu jedne od najljepših rijeka u Europi, kojoj su Rimljani, upravo zahvaljujući njenoj čistoći i ljepoti, dali ime Una, jedna i jedina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stanovnici neformalnog naselja Grmeč na domak Zemuna posljednjih dana žive u strahu da će ostati bez domova. Njima je zvanično uručen nalog da se u roku od jednog dana isele i sami sruše kuće koje su bez građevinskih dozvola sagradili prije 16 godina, kada su izbjegli sa Kosova i doselili se u Beograd. Pri tome, nadležni do sada nisu ponudili nikakvo alternativno rješenje, što je u posljednje vrijeme inače praksa kad se ruše divlja naselja. Dok pravnici i civilni aktivisti ukazuju na kršenje međunarodnih standarda, mještani apeluju na lokalnu vlast da ima razumijevanja za njihovu tešku situaciju. Dušan Komarčević bio je u posjeti Grmeču.
U naselju Grmeč, smeštenom nekoliko desetina kilometara od centra Beograda, grupa dječaka i devojčica igra se u hladovini među niskim, sazidanim i neomalterisanim kućama, dok odrasli, mahom muškarci, većaju šta će da rade nakon što su prošle sedmice došli ljudi iz opštine Zemun i podelili im rešenja o iseljenju.
Kako sam čuo ja, da su došli ovi iz opštine, da obeleže svaka kuća kako i što imaju i onda da se to rešenje napravi, da se ruši nama kuća.
Kaže Avdija, 51-godišnji žitelj neformalnog naselja. Pokazuje nam i rešenje koje mu je uručila građevinska inspekcija. Prema tom dokumentu od njega se traži da u roku od jednog dana o svom trošku ukloni objekat podignut u izbegličkim danima, a u kojem živi 16 godina. U suprotnom, rušenje će biti prinudno izvršeno. Avdija je kao i 50-ak drugih porodica koje ovde stanuju izbegao sa Kosova 99. Njegov komšija Seratim Burgazi ne skriva ogorčenje zbog situacije u kojoj se našao.
Mi smo izgubili sve na Kosovu što sam imao. Znači ja sam izgubio moju milenu kuću, brat, imao sam sve u moju kuću. Nisam trebao da dođem ovde u Srbiju, brat. Ali eto ti,
dali smo podršku Srbiju, a Srbija neće da nas vidi, brate. Gde će sad da nas baci?
Pitanje koje postavlja naš sagovornik muči gotovo svakog stanovnika Grmeča. Niko im, kako kažu, nije rekao šta će biti sa njima ukoliko im kuće koje su sami sagradili budu srušene. Prema nekim indicijama, alternativni smeštaj su kontejneri površine manje od 15 kvadratnih metara. Seratim Burgazi i njegovi susedi kažu da na to ne pristaju.
Ljudi, ja imam decu, troje bolesni. I šta oni misle sa nas da radu ovde? Ja na kontejner neću da idem. Konzerva, brate, meni ne zanima me to. Ili neku baraku ili neki premeštaj, drugo. Šta će nam te konzerve? Mi nismo ribe ovde.
Iako smo na mail građevinske inspekcije opštine Zemun poslali pitanja u vezi sa ovim slučajem, do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovore. Problem sa naseljem Grmeč nije jedini u Beogradu. Amnesty International je ranije ove godine upozorio da gradska vlast nije učinila dovoljno po pitanju adekvatnog raseljavanja nehigijenskih naselja, čak ni onda kada je to bilo finansirano iz inostranstva. Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM zatražio je da se hitno obustavi iseljenje naselja Grmeč. Milan Antonijević iz ove organizacije.
Ovo nisu neke nepremostive prepreke koje bi stavile pred grad bilo kakve ili teške zadatke, već je to samo jedan zdrav odnos prema onima koji se raseljavaju, znači razgovor sa njima, pojašnjavanje šta znači samo raseljavanje, kao i nuđenje određenih rešenja koje moraju biti adekvatna.
U Grmeču zatičemo i civilne aktiviste. Tu su momci iz regionalnog centra za manjine koji prikupljaju informacije o čitavom slučaju, ali i Adi Sinani iz organizacije Civil Rights Defenders. On objašnjava da država treba ovaj slučaj da posmatra iz perspektive ljudskih prava.
Pored ljudi ovde postoji deca koja žive tu 16 godina, trudnice, žene, to su zapravo stanovnici ove zemlje. I ako već dolazi do rušenja, dajte da im ponudimo neki alternativni smještaj.
Meštanin Zenelj Dubovi kaže da nije sporno da su kuće nelegalne i predlaže konkretna rešenja.
Ovo treba da se ruši, ali dajte vi nama premještaj, stanovi, kuće privatne. Ako ne date to, ima preko pruge plac. Daj, kupite nam plac po trijari, mi ćemo sve da gradimo sami. Ne treba od dozvare,
ništa ne treba.
Od donacije, ništa.
Živjeli su, kaže, i do sada bez pomoći, iako imaju status izbeglica. Tekuće vode u naselju ima, a struje tek povremeno, priča nam Seratim Burgazi.
Kad kupimo gorivo na agregat, imamo struju. Kad ne, onda nemamo ni pare, ni struju nemamo. I tako mi guramo to bedni život.
Uprkos tome, stanovnici Grmeča s ponosom tvrde da je ovo najčistije neformalno naselje u gradu i dodaju da nemaju problem sa susedima iz okolnih mesta. Kako nam kaže 24-godišnji Emrah Dubović, trude se da nađu posao i žive pošteno.
Ja se bavim sada građevinom, radim. Trenutno sam radio pre godinu dana u Beksu, službi Beksu, brzo pošti. Inače imaju položeno i B i C, imaju dosta, ali međutim, nažalost, sa srednjom školom niko te neće. Ali većinom smo takvi. Većinom se borimo za svoj život, imamo jedan zajednički cilj, da ne ostavimo na ulicama. Da ne ostavimo na ulicama, nego da nešto obezbedimo sebi.
Ako se opština ogluši o njihove molbe i predloge, meštani najavljuju protest i blokadu autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mostar Blues i Rock Festival jedna od najvećih manifestacija te vrste na Zapadnom Balkanu. Ovogodišnji 13. po redu okupio je učesnike iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja, te blues zvijezde iz cijelog svijeta. Zašto je Mostar Blues i Rock Festival važan u podijeljenom gradu, a zašto ne privlači pažnju medija? Pitanja su za Mirsada Behrama.
Mostar Blues i Rock Festival ove godine je za tri večeri okupio 9 grupa samo oficijalnog dijela programa, a među učesnicima su pored grupa iz cijele BiH i regiona i neka od većih imena bluza u svijetu, poput londonskog sastava Nine Below Zero, koji iza sebe ima preko 20 albuma. Kakav interes vlada za ovu manifestaciju objašnjava nam jedan od organizatora festivala, Orhan Maslo.
Preko 300 bendova aplicira na festival i mi kontaktiramo isto tako sigurno oko 100 njih. I od njih, hajde recimo 400, mi izaberemo tih 9.
Već od samog početka 2003. godine Mostarski festival podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Zašto je to tako, govori Stephanie Altman-Vinans, direktorica Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade. Ovo je jedan važan festival jer on okuplja cijeli grad u duhu muzike i razumijevanja. Podršku festivalu pruža i ambasada Norveške, a razloge objašnjava ambasadorica Vibeke Lilo. Mi ga podržavamo jer je muzika most između ljudi i granica. Mi ga podržavamo jer cijenimo vrijednost ovog mjesta susreta za ljude BiH. Mi ga podržavamo jer vjerujemo da može biti korak ka više povjerenja i jedinstva i za ljude Mostara i cijele BiH. Organizatorima festivala te mladima iz cijelog Mostara koji u njemu učestvuju, direktorica British Councila u Bosni i Hercegovini Larisa Halilović uz napomenu da ta britanska organizacija podržava projekte razvoja prijateljstva i razumijevanja, poručila je.
Vi ste primjer u stvar koji pokazuje da se najbolje takve stvari rade ne kroz priču, ne kroz šuplju, već kroz muziku i kroz druženje.
O festivalu za naš program govori mostarski umjetnik sa privremenom adresom u Norveškoj, Rusmir Mešić.
Kad se dođe sa strane, vidi se zapravo da koncert pobuđuje veliku pažnju prvo i da se okuplja dosta ljudi. Specijalno ja sam prošle godine gledao kada je na Kantarevcu bilo i Kantarevac je pun bio i nije nikakvog incidenta bilo. Ja mislim da se čak malo, kad se ovakve stvari organizuju, i malo pretjeruje da se gleda Mostar u negativnom kontekstu.
Da Mostar Blues i Rock Festival ima ulogu okupljanja ljudi, slaže se i američki akustični gitarista Keegan McEnroe, uz riječi da je to jedno od rijetkih mjesta gdje nema podjela. Svi su zajedno, svi rade zajedno i to je dio onoga što muzika može uraditi, rušiti zidove i otvoriti umove. Političari neće ujediniti ljude, ljudi će se sami ujediniti. Muzika okuplja ljude, upravo to rade ovdje i imaju tu želju da zaista kažu da, rat se dogodio, ali to je bilo prije više od 20 godina. Mark Felton, koji svira usnu harmoniku u londonskoj grupi Nine Below Zero, kaže da je Mostar različit od onog što je očekivao, uzimajući u obzir nedavnu prošlost. Veoma je različito od onog što sam mislio da će biti. Znam da je ovdje bilo dosta napetosti tokom godina, ali ljudi su izuzetno prijateljski nastrojeni. Mislim da sada žele ići dalje u životu, živjeti zajedno i nadam se da će ovaj festival okupiti ljude. Dennis Greaves, gitarista grupe Nine Below Zero, kazao nam je. Drago mi je da sam ovdje i što sam dio nečeg što će, nadam se, obnoviti vašu zemlju kroz muziku. Ipak, uprkos svim porukama o važnosti susreta mladih različitog porijekla i pomirenju, utisak je da ova manifestacija ne dobija odgovarajuću pažnju medija. Mladi Nedim Kurtović, jedan od članova festivalske grupe, sastavljene od multietničke mostarske rock škole u muzičkom centru Pavaroti, o samoj školi i manifestaciji na kojoj učestvuje, govori.
Upravo, ko što je sa ovim gradom slučaj, ta podijeljenost, ona spaja to u svakom smislu i ne osjeti se nikakvi razlika. Međutim, nažalost, ona i nije baš tema medija upravo zbog tog spajanja, jer oni ne dobijaju nikakve klikove zbog toga, ne zarađuju pare zato što je neko vidio da se nešto dobro desilo.
Norveška ambasadorica u BiH Vibeke Lilo na naše pitanje o tome dodaje. Zaista je šteta, ali pomalo to nije slučaj samo u BiH, nego i u mnogim dijelovima svijeta. Loše vijesti su vijesti, a dobre vijesti nisu vijesti. Mislim da to moramo mijenjati, a dobre vijesti bi trebale biti prave vijesti. Uprkos svemu, organizatori Mostar Blues i Rock Festivala najavljuju nastavak rada na spajanju različitosti uz pomoć muzike. Direktor festivala Mili Tiro.
I to je ona misija koju radimo muzikom. Muzikom kao medijem i umjetnošću koja jedina putuje eterom. I nastavit ćemo to raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Protiče treći dan Sea Dance festivala u Budvi, koji je samo za prvo i najposjećenije veče okupio oko 30.000 posjetilaca. Riječ je o mladim ljudima, uglavnom studentima iz regije i Europe, kojima je dobar provod važniji od propusta u organizaciji, ali i financijskih dubioza smotre. Jasna Vukićević sumirala je utiske kako sa scene, tako i iza nje.
Pjevali su Rolling Stones i pjevala Madonna, cijela meni mira od kad otišla je ona.
Prvi mega koncerti održani na Jazu pokazali su kako se od javnog novca može dobro zaraditi, no ako se postavi pitanje na što se novac građana potroši, dolazi i do krize vlasti, kao što smo vidjeli na primjeru Budve. Do danas nema financijskog izvještaja o utrošenih pola miliona eura za prošlogodišnji Sidens. Predsjednik opštine Laza Rađanović kaže da su prijepori oko javnosti trošenja novca građana odlika mentaliteta crnogorske političke scene.
Prosto svi oni koji su možda imali najveće rezerve su bili najglasniji da traže kartu za sebe. Tako da ovdje, vjerujem, bila je prije svega prisutna jedna tema lokalnog mentalitetskog crnogorske političke scene, a to je da čim nešto ima snagu da trasira neki uspjeh, potrebno je naći neku manu. Ovdje je nađena mana u izdašnosti opštine da podrži ovo svojim financijskim sredstvima.
Osim za pitanje o trošenju javnog novca, može se desiti da vas optuže za zlonamjernost ako ukažete na propust organizatora. Evo kako je direktor Exita Dušan Kovačević odgovorio na pitanje novinarke o predugom čekanju na hranu i piće, manjku smjernica za posjetioce i uputstava medijima.
To je nešto što je uobičajeno. Ja bih vas pozvao da posjetite neki od velikih svjetskih festivala i da prosto vidite tamo kada su ovako velike gužve i kada nastupa glavna zvezda, koliko se čeka za hranu, vodu i piće. Mi imamo taj problem i u Srbiji, ljudi su, nemaju mnogo iskustva sa festivalima ovog tipa. Ono što vidim iz vaše komentara da je to slučaj i u ovom pitanju.
Saznali smo i ovo.
Jedan od razloga gužvi sinoćnih je što je prosto jedna od crnogorskih službi koja je trebala da obezbedi broj šankera, prosto nije obezbedila dovoljan broj šankera i zbog toga je sinoć stigao autobus vanredan iz Srbije sa ljudima koji će da rade ovdje.
Za festival je Rađanović odredio 400.000 eura od ukupno 500.000 budžetskog novca predviđenog za sve ovogodišnje manifestacije u Budvi. No, to nije sav trošak javnog novca. Svo vrijeme Sidensa angažovane su javne gradske službe, policija, službe hitne pomoći iz više crnogorskih gradova, komunalno preduzeće.
Koliko smeća dnevno odnesete?
Pa ja ne znam, ali ja mislim da će danas mjereno ovim džakovima da će biti jedno 2000 džakova.
Kovačevića smo pitali o kom broju ljudi javnih službi na festivalu je riječ.
Nemamo sada, ali ćemo, možemo vam to nabrojiti.
A približna cijena njihovog angažovanja?
Ni to nemamo podatke u ovom trenutku.
Nezvanično smo saznali da je organizator Sidensa pokušao da umjesto crnogorskih hitnih službi za festival angažuje dvije privatne klinike iz Srbije. Tek nakon proteste i zdravstvenih službi ministarstvu, 7 ekipa hitnih službi je poslato na teren. Pitali smo o tome tokom posjete predstavnika opštine festivalu nakon prve večeri.
Mi je Zavod za hitnu medicinsku pomoć početka obavlja za nas taj posao. A Exit ima svoje saradnike koji s njima sarađuju, koji su zaduženi neki za bezbjednost, neki za medicinsku zaštitu. Tako da. Znači, opština Budva i Sidens je angažovao Zavod za hitnu medicinsku pomoć.
Jer Stepanović je rekao da je bio isključen.
Ne, oni su angažovali. Dogovorali smo o ponuda. To je isto stvar ekonomije.
Sve su bili iz Crne Gore, ali meni je drago da je sve prošlo toliko dobro da se sad traži nešto da se nađe, ali na svu sreću nema.
Sve je lako kad si mlad, pa i propusti organizatora blijede kada padne noć, a noć kada je nastupio Prodigy je imala rekordnu posjetu. Organizatori kažu oko 30.000 ljudi.
From Russia, it's very cool. We like it very much.
I'm from Slovenia and it's great so far.
Yeah, super excited.
And it's good so far. Looks very good.
London, it's great. We love it.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.